้องจะฟังหรือยังสิ่งที่น่าเทศน่าสอนน่าเตือนกันในขณะนี้เห็นจะไม่มีเรื่องอะไรที่เคยกล่าวไว้แล้วแต่ว่าได้ข้อมูลที่ชัดแจ้งที่การแก้ไขในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะทำได้ตามสติปัญญาของประชาชนในยุคนั้นก็ทำไปแบบนั้นเพื่อแก้ปัญหาอย่างนั้นยุคนี้เราก็เห็นว่าการแก้ปัญหานั้นดีขึ้นก็จริงมันทันสมัยเทคโนโลยีเยอะแต่มันก็ยังอยู่ในสภาพที่แก้ไม่ตกอยู่ดีนั่นก็คือแก้วิกฤตภัยแล้งซึ่งแก้กันมาหลายรูปแบบตามภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นแต่ละยุคประยุกต์ก็ทำกันไปเช่นยุคก่อนสี่ห้าร้อยปีหรือร้อยปีเขาแก้กันว่าทำยังไงให้ฝนฟ้ามาตกไม่ให้แห้งแล้งขาดแคลนน้ำก็มีการแห่นางแมวอย่างนี้เป็นต้นแมวก็เปียกโชกฝนฟ้าบางทีก็ไม่ได้ตามนั้นแต่ก็มีบ้างก็เลยเชื่อถือว่าการแห่นางแมวเนี่ยเป็นตัวเรียกร้องฝนมาได้อาจจะทำให้เทวดาเห็นใจว่าแมวหนาวแล้วตกมาสักทีเขาจะได้เก็บแมวเข้าบ้านไม่ต้องให้มาเปียกปอนกลางไร่กลางนาต่อมาเราลองนึกอีกทีในเมืองไทยเราเนี่ยเรียกฟ้าเรียกฝนขอฝนมากำจัดภัยแล้งหรือว่าบรรเทาภัยแล้งเนี่ยมีอะไรบ้างจุดบังไฟนะรู้สึกจะทำกันหนักมากในภาคอีสานทำไปทำมาจุดบั้งไฟกลายเป็นการพนันแล้วก็มีการแข่งขันกันแบบชนิดที่ไฟระเบิดคนตายเจ็บก็หยุดนี่คือการแก้ปัญหาแบบโบราณพญาแผนจะมาให้ฝนถ้าทำบั้งไฟขึ้นสูงขึ้นสวยก็งบประมาณจุดเยอะแล้วว่าที่แย่ที่สุดก็มาเล่นการพนันเอ้าต่อมาอีกลองนึกที่โบราณก็ทำเองแก้ฝนแรงเขาปั้นหุ่นชายหญิงร่วมเพศกันกลางทุ่งนาไอ้หุ่นผู้ชายเนี่ยชื่อเจ้าอะไรเจ้าเมฆชื่อเมฆส่วนหุ่นที่เป็นผู้หญิงชื่ออะไรนางฝนแล้วมันมีคนเนี่ยจ้องดูมีหุ่นสามตัวนะหุ่นตัวหนึ่งจ้องดูไอ้สองตัวกำลังร่วมเพศไอ้ฝนกับไอ้เมฆไอ้คนที่นั่งดูมีชื่อเจ้าหมอกเจ้าหมอกนั่งคอยคิวมีภาพโบราณเขาถ่ายทำไมดูเนี่ยยิงหุ่นปั้นมีการร่วมเพศกันในการทุ่งนาเพื่อให้เทวดาเนี่ยมันรู้สึกไม่ไหวอะเทวดามีหิริโอตตัปปะก็อยากจะเอาฝนตกลงมาให้ชะดินเหนียวดิบปั้นละลายไปนี่ก็คือการกระทำแบบโบราณตอนนี้ทำไปทำมาก็เป็นพิธีเพื่อจะหวังผลว่าให้ทำแล้วมันจะเกิดอย่างเงี้ยไปทำที่ทางสามแพร่งบ้างตรงนาที่เป็นเมืองเป็นโคกอะไรบ้างและรู้สึกตามตำนานเนี่ยเล่ากันว่าอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้นตำรับกระทำพวกนี้ที่อำเภอศรีเทพมีแถวแถวอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นบ้านนาตะกุดที่ทำกันอยู่ฝนก็หนึ่งตกหนึ่งตกหนึ่งแล้วแต่เนี่ยทำกันมาร้อยกว่าปีหลังหลายหมู่บ้านประสบภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ20ปี10ปีเขาก็จะทำเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาสักทีหนึ่งเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตอนนี้ภูมิปัญญาชนเนี่ยทำไงเช่นในหลวงคิดทำไงได้ทำฝนเทียมเนี่ยทำฝนเทียมแก้ภัยแล้งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตอนนี้มันแรงจัด ความชุ่มชื้นของเมฆมีไม่พอเพราะที่ไป20ลำฝนก็ไม่ตกก็ทำอะไรต่อไปอีกล่ะที่จะหาทางให้มีน้ำต้องช่วยกันคิดดิถ้าคิดไม่ออกอนาคตอดน้ำแน่สองก็มาทำเขื่อนเก็บน้ำกันหลังจากทำพิธีมาแล้วหลังจากใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าฝนตกมาก็ไม่มีเขื่อนเก็บก็แย่แล้วสร้างเขื่อนโดยไม่มีน้ำฝนมาก็ที่จริงต้นเหตุเนี่ยไอ้ไปเหตุมรกักที่เขื่อนต้นเหตุก็คือน้ำต้นน้ำดึงวังบนน่านมันแห้งตอนนี้จังหวัดน่านนี่ไปดูเลยแหล่งต้นน้ำนี่มันถูกตัดหมดป่าไม้ที่จังหวัดน่านไปดูเป็นเขาวัวร้อนเป็นหมื่นไร่เป็นแสนไร่เลยโอ้ก็บอดกันยุคนั้นเจ้าสัวที่รับซื้อให้พันเม็ดปุ๋ยเสร็จเองผลงานตัวเองรวยอันดับสองอันดับสามของประเทศแต่เจ้าเลยน้ำชาวบ้านตอนนั้นได้ข้าวโพดแพงใจอะไรแพงก็ตัดต้นไม้เพราะต้นไม้ไม่มีความชุ่มชื้นต้นน้ำไม่มีน้ำชุ่มที่จะดูดซึมไว้ในดินให้ไหลผ่านมาทีละน้อยละน้อยถ้าฝนลงมาพรวดไปใจแล้วก็หมดเลยจึงเกิดวิกฤตปัญญาชนต้องทำด้วยการใช้ฝนเทียมทำเขื่อนตอนนี้ก็คือทำแท่งน้ำขุดสระแก้มลิงหลุมน้ำครบตอนนี้เริ่มตอนนี้กันแต่ตอนนี้มันน่าเป็นห่วงคลองก็แห้งไม่ได้ขุดบ่อน้ำก็ตื้นคลองก็ตันไม่ได้ขุดกันเลยทุกวันช่วงที่แล้วมันจะเถียงกันมันจะสมนาเขาบอกจะให้อาตมา7ล้านที่ประจินกระบินว่าเราจะยอมเนื้อที่ให้15ไร่บัดนี้ยังประชุมกันไม่เสร็จฝนตกมา2วันแล้วเนี่ยตกเยอะเลยเสียดายกันเลยบ่อเรายังขุดไม่เสร็จอาตมาก็เลยตัดสินใจซื้อแมคโครตัวนึงที่จริงราคา3ล้าน7แต่เราบอกไม่มีเงินส่งทันทีกันเนี้ยขอปัดไปเนี่ยคิดดอกเท่าไหร่เขาก็บวกไป4ล้านก็เอามาขุดแล้วไม่ได้ขึ้นบ่อแล้วเป็นไป3บ่อเพราะเราทำคันกันคันกันที่มันสูงต่ำลงมาการขุดบ่อธรรมศาสตร์มีความจำเป็นมากและตอนนี้ทำแท้งก็ขอบอกข่าวนี้ว่ามันจะฝันสลายหรือเปล่าแคนาดาเขาเป็นประเทศที่ทำแท้งน้ำแบบนกดาวมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วเข้ามาประกอบแท่งนึงก็ประมาณ300,000บาทจุกน้ำได้ไหลไม่กี่จำไม่ได้แล้วมันความฟ้าง6เมตร4เมตรสูง4เมตร50ก็จุกมากอะรถน้ำได้ไหลไล่เขาถวาย2แท่ง2แท่งก็600,000แท่งละ300,000เราก็ซื้อท่อต่อหาให้น้ำได้มีเนี่ยตอนนี้พระมากำลังคิดต่อไปอีกว่าถ้าตอนนี้ถามว่าเรามีธนาคารนู่นธนาคารนี่ธนาคารที่ดินธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารสงเคราะห์ตอนนี้เขากำลังเริ่มคิดธนาคารอะไรธนาคารน้ำถ้าเราทำธนาคารน้ำไว้เนี่ยเก็บน้ำฝากใส่แตงใส่บ่อหลุมคอกแก้มเองไว้มันน่าจะเป็นตัวแก้ที่ทันสมัยไหมเป็นปัญญาชนไหมแต่เอาแบบปัญญาชาวบ้านแบบโบราณก็คงจะต้องแห่นางแมวกันทุกปีต้องปั้นหุ่นกันทุกวันทุกปีก็ไม่ไหวก็เลยตั้งใจที่สุดว่าต่อไปเนี่ยจะชวนญาติโยมทำบุญไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์มีเงินมาทำธนาคารน้ำกันช่วยกันทำแท่งน้ำไว้ช่วยกันขุดบ่อขุดสระถ้าไม่ขุดประเดี๋ยวก็จะเหมือนครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลมีเรื่องน่าคิดมากจะลองเล่าให้ฟังว่าวิกฤตภัยแล้งเนี่ยเป็นชนวนก่อสงครามส สงครามยังไงเรื่องเล่ากันมายังไงลองฟังดูในอดีตเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเมืองพญาแต่คราวนี้เสด็จมาลำพังพระองค์เดียวเสด็จมาเพื่อระงับเหตุระหว่างสงครามพญาทั้งสองฝ่ายพญาฝ่ายหนึ่งเป็นของพระพุทธบิดาคือฝ่ายพ่อปกครองกรุงกบิลพัสดุ์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพญาฝ่ายพุทธมารดาคือปกครองเมืองโกริยนครหรือเทวทหนครก็เรียกกันว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำโลหิตีแล้วเกิดพิพาทกันในปัญหาเรื่องน้ำที่ทดขึ้นทำนาเมื่อฝ่ายยืนทางเหนือทดน้ำจากแม่น้ำเข้านาฝ่ายทางใต้ก็ขาดน้ำทั้งสองฝ่ายเปิดประชุมเพื่อตกลงกันก่อนว่าจะทำยังไงกันดีแต่แล้วก็ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดปะทะคารมกันอย่างรุนแรงถึงกับขุดโคตรบรรพบุรุษขึ้นมาประนามกันตรงนี้ก็งงเล็กไปดีเพราะไม่ขุดบ่อน้ำไม่ขุดแก้มลิงจึงขุดโคตรกันมาด่าตรงนี้น่าคิดเนี่ยแล้วคนเดี๋ยวนี้มันชอบขุดคุยขุดโคตรเรื่องดูเรื่องดีกับจะลืมขุดบ่อน้ำแล้วคนก็แบกยุคนี้พอใครเขาขุดคุยเรื่องไม่ดีของใครตัวเองก็หมดน้ำทนไม่อยากทำนี้ต้องศรัทธากับบ้านนอนดีกว่าเพราะเจอเขาขุดคุยเรื่องคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีขุดสระไม่ขุดขุดบ่อน้ำไม่ขุดเมื่อจะต้องขุดคุยกันแล้วคนบางคนก็รับเรื่องขุดคุยมาใส่เป็นอารมณ์จะหมดอารมณ์ที่จะทำงานด้วยการกุศลอันนี้ก็เรียกว่าแพ้การขุดคุยเรื่องเร็วๆไม่ได้มาถมใส่จิตใจคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนก็หมดอารมณ์เปราะบางก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีบารมีอะไรต่อไปอ้าวตอนนี้เขาขุดคุยเขาด่ากันว่าไงรู้ไหมพระญาติฝ่ายหนึ่งก็ด่าว่าเป็นพวกอะไรเนี่ยไอ้พวกมาจิ้งจอกมันสมสู่กันเองคือหมายความว่ามาจิ้งจอกเนี่ยมันสมสู่กันเองสมัยก่อนพวกกษัตริย์เนี่ยเขาจะแต่งงานกันระหว่างพี่สาวน้องชายพี่ชายน้องสาวเขาจะไม่ไปแต่งกันตระกูลอื่นเขากลัวเสียชาติตระกูลเนี่ยเขาก็จะแต่งสมสู่กันเองเขาก็เลยขุดมาด่าไอ้พวกมาจิ้งจอกพวกมึงเนี่ยสมสู่กันเองขุดคุยกันอีกฝ่ายนึงทนไม่ได้แล้วฝ่ายนึงด่ามาอย่างนี้เพราะว่าต้นตระกูลตัวเองเนี่ยมันพิเศษสมรสสมสู่กันระหว่างพี่ชายกับน้องสาวมาตลอดก็เลยด่าย้อนไปว่าไอ้พวกมึงไอ้พวกขี้เลื้อนฝ่ายตรงข้ามถูกด่าตอบอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าตระกูลเนี้ยมาก่อนเป็นโลกเลื้อนแล้วถูกขับไล่ไปอยู่นอกเมืองไปอยู่ในป่าคุยกันอีกคนนึงไอ้มาจิ้งจอกไอ้พวกนี้สมสู่กันเองอีกพวกนึงก็บอกไอ้พวกไอ้ขี้เลื้อนขุดคุยกันไปขุดคุยกันมาทั้งสองฝ่ายก็เตรียมกำลังคนเตรียมกำลังทหารเตรียมกำลังอาวุธก็จะห้ำหันกันพระพุทธเจ้าทรงทราบข่าวจึงเสด็จมาระงับเหตุสงครามทรงประชุมพระญาติทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทรงซักถามถึงต้นตอที่มาของปัญหามันก็เล่าให้ฟังเรื่องน้ำเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าถามว่าเรื่องทะเลาะกันเรื่องอะไรพวกพญาติก็บอกเรื่องน้ำพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าบอกนี่ถามพวกพญาติทั้งหลายหน่อยระหว่างน้ำกับชีวิตคนเนี่ยยังไหนจะมีค่ามากกว่ากันพญาติก็บอกชีวิตคนมีมากกว่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็บอกควรหรือที่เราจะทำกันอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะฆ่ากันเนี่ยพระญาติก็มีหูเงียบไม่มีใครพูดไม่มีใครกราบทูลอะไรเลยพระญาติก็บอกถ้าเราตถาคตไม่มาที่นี่ในวันนี้ทะเลเลือดจะไหลนองเป็นภาษาบาลีว่าโลหิตนาทีปวัตติสติ คือถ้าคนขาดสติฆ่ากันแย่งน้ำเนี่ยมันจะทำให้เลือดนี่ไหลนองเป็นแม่น้ำแห่งสายเลือดพระเจ้าจะบอกถ้าท่านไม่มานะจะฆ่ากันเยอะไปแย่งน้ำนี่เราดูหลักฐานที่มาที่มีมาจึงเกิดการทำพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ยกมือเฮียดูสิที่เรายกสองมือนี่มันจะยกเท้าได้จะห้ามอยู่นี่มันอดน้ำกันมากมากนี่เพราะฉะนั้นจึงมีการทำพระปางห้ามญาติเป็นอนุสรณ์เป็นอนุสาวรีย์ตอนนี้มีเรื่องที่น่าคิดว่าที่วันนี้เราได้พูดย้ำอะไรที่ว่าให้ทำบุญตามเทศกาลเนี่ยก็ทำกันไปเยอะแต่อย่าลืมทำบุญแก้วิกฤตการเพราะเทศกาลบางทีมีวิกฤตการก็ต้องล้มเลิกหรือลดทอนเช่นเทศกาลที่จะถึงสงกรานต์เนี่ยเคยลดน้ำกัน5วันทีนี้ให้เหลือเพียง2วันที่ใช้ปืนฉีดเดี๋ยวนี้ไอ้อะไรนี่ที่ฉีดผ้าเขาเรียกอะไรบักกี้เดี๋ยววันต้องวันจะให้ไปซื้อมาเป็นยังไงเราต้องขวดนะให้ฉีดที่ผ้าไปฉีดที่มือผ้าเออนี่ก็จะดีนะแล้วก็จะใช้ต่อไปทุกปีเดี๋ยวซื้อมาสัก200ใครช่วยด้วยเอามาแล้วก็ใส่ฉีดนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทั้งวัดจะเปลืองน้ำได้ถึง40ขวดถ้าทุกปีนี่หมดเป็นตุ่มหมดเป็นถังเราจะต้องมาร่วมแก้วิกฤตการณ์กันไหมไม่งั้นเราแย่สิเราก็จะไม่เจาะกระแสวิกฤตให้เป็นโอกาสวันนี้เรามาช่วยเจาะกระแสวิกฤตภายในเนี่ยให้เป็นโอกาสให้ได้สติปัญญามาพัฒนาการทำบุญของเราอย่าทำบุญงี่เง่าเหมือนทุกปีไม่ได้แต่เล่นกันเหมือนทุกปีสาดเหมือนทุกปีสาดเสร็จแล้วอดน้ำสมมติมากปัญญาอ่อนไม่ยอมว่าแย่งนะแย่งมากมากตอนนี้มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นมันอยู่ในเขาเรียกว่าศิลาจารึกในมหาวิหารเชตวันนะสวนมฤคทายวันในประเทศอินเดียมีศิลาจารึกเรื่องนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ตอนหนึ่งว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงนี่แหละสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองนะที่เขาไปค้นไปเจอกันดูก่อนอานนท์เมื่อศาสนาของตถาคตล่วงเลยไปถึงพุทธกาลสัตว์โลกทั้งหลายก็จะเกิดในยุคนี้จะพบกับความลำบากขาดแคลนขัดสนอาหารน้ำในนี้จะลำบากทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลกที่หมุนไปใกล้ความแตกสลายแผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัดทั่วทุกทิศคนในสมัยนั้นก็คือพวกเราดีแหละจะมีนิสัยโหดดุบรรดุจังกำเนิดเกิดจากสัตว์นรกมาเกิดมีความอาฆาตจะลบลาฆ่าฟันกันเองถึงเลือดนองแผ่นดินอิสลามฆ่าอิสลามพุทธกราบพุทธมาแล้วก็ว่านี่ตอนนี้อันตรายโยมตอนนี้ในการฆ่ากันเองในประเทศเรานี่ก็ถ้าคิดแล้วศพที่โยมเองนั้นที่เขาไม่ถ่วงน้ำคออะไรที่ใกล้ๆทำเนียบแหละก็หลังจากเขาเลิกกันแล้วก็ได้ศพตั้งเยอะไม่รู้เราตายกันไปเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าญาติหายญาติหายเขาฆ่าไปทิ้งจะลบตาฆ่าฟันกันบุกเดือดเลื่อนพลาดในศาสนาเดียวกันเองแท้ๆเป็นญาติพี่น้องกันเองก็แท้ๆดูนี่รักแม่แต่รักมรดกแม่ตอนแม่ตำน้ำพริกเองเลยไม่เป็นไรพอรวยขึ้นมาน้ำพริกกระเด็นเข้าตาปู่ให้สัมผัสน้ำตาหนองหน้าเนี่ยเป็นตัวเดียวแท้ๆเนาะอานนท์ดูก่อนหลังคือพุทธกาล ซึ่งก็คือช่วงหลังพ.ศ. 2500เป็นต้นไปจะมีความร้ายแรงกว่าตอนกรุงพุทธกาลมากยักลอบพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างจะล้มตายกันเป็นฝ่ายละมากมากสมณะชีพรามก็จะล้มตายไปด้วยหนึ่งจำเก่าแม่ตอนประมาณตุนิกิปีเนี่ยที่ทหารมีพระตายในน้ำเนี่ยเยอะแต่พวกเราเนี่ยทหารยังมีการมีพระล็อกคอก่อนยิงไม่ทันพระล็อกคอก่อนน่ากลัวน่ากลัวเนาะเริ่มแต่พุทธศาสนาล่วงเลย 2,500 ปีเนี่ยจะลำบากจะมีอะไรต่ออะไรที่เขาอยากมาเปลี่ยนสมณะจีพรามไฟก็จะไหม้วัดวาอารามอู้ปีนี้ไฟไหม้ไป 3-4 วัดนะหมดเลยไม่น่าเชื่อไม่สักกุฏิไม่สักดีจะลำบากยากเข็ญและที่เหลือเชื่อลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงผานปีนี้มันมีลูกอะไรก็ลูกกุกบาทอะไรเนี่ยตกเยอะนะซึ่งคนก็กำลังมีตกกันเยอะเหมือนกันเหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำมหาสมุทรจะเจาะช้ำสงครามจากทั่วทิศสุจติเมืองข้าวจะขาดแคลนทั่วแฟ้นจะอดอยากผีกระหมอดตาจะเข้าเมืองผีเสื้อเมืองทรงเมืองจะหนีเข้าไปคือจะใส่ใจยามเทวาดีลาผีเมืองทรงเมืองไม่พอแล้วเพราะผีกระหมอดเขาขับพวกนี้ออกคือพูดง่ายๆตามแบบหลวงพ่อพุทธาท่านอธิบายตรงนี้ว่ามันเหมือนกับคนไร้ศีลธรรมคนไร้ยามจะเข้าเมืองคนดีคนงามก็ไม่รำคาญก็ออกเดี๋ยวนี้ในเมืองหลวงเนี่ยเขาปกป้องสารพัดทุกอย่างยาเสพติดซ่องสมสารพัดอะไรซ่องเส้นบอลบอลมันก็อยู่ในเมืองเต็มคนรำคาญก็จะหนีออกไปยักษ์หินที่ถูกสาปเป็นเวลานานจะตื่นขึ้นมาอาละวาดโลกดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนข้าวยากมาทำอาหารข้าวก็จะขาดแคลนนี่ตอนนี้ปลูกข้าวไม่ได้ตั้งกี่แสนไร่ข้าวปลูกไม่ได้มันกระทบอะไรไปหลายอย่างจะเอาไปผลิตอาหารอะไรต่างๆจะทำแป้งต่อไปไม่แน่มาม่าเราจะไม่ได้ซื้อซองละ5บาท20 30ก็ได้ตอนนี้ก็บอกข้าวเริ่มขาดแล้วบางทีเมื่อวานนี้ท่านบุตรมาบอกคุณไปหาซื้อข้าวที่ไหนคงไม่มีที่ทำนาทำไม่ได้เหลือหนึ่งแห้งนี่จะเกิดดินฟ้าอากาศแปรปรวนตะลิ่งจะพังถนนจะสุดวันนี้ตอนนี้ถนนสุดเป็นหมู่หูเป็นเยอะเลยวิ่งไม่ได้เลยตั้งแต่ปฐุมแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราชญ์จะถูกทำลายสิ้นสุดในระยะศาสนาของตถาคตจะเสื่อมลงมากเพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมเชื่อคำคนโกงกล่าวคำเท็จไม่เคารพรักธรรมนิยมคนประจบสอพอได้รับความเชื่อถือในสังคมผู้ที่มีศีลมีธรรมประพฤติประพฤติชอบกับไม่มีใครเคารพยำเกรงเมื่อกี้เป็นผู้ใหญ่ในระดับชาติของบ้านเราคนหนึ่งมาถึงคุยธรรมะตั้งเดียบอกศาสนาตรงนี้เป็นเพราะเรื่องเยอะเพราะไปเชื่อคนสอนบิดโอ้ยบนนี้เลยถ้าจับวันนี้สึกไปแล้วก็ยิ่งแปลกไหมคนสอนบิดเนี่ยนะพระวัดสอนบิดคนไปเป็นล้านแต่วัดนี้มีบิดไหมยังไม่สอนบิดไหมยังไม่บิดไหมจึงมีมานแค่นี้ไม่ชอบให้บิดมึงอย่าเที่ยงมาบิดสักทีดิ เรียกเต็มวัดตรงนี้น่าคิดนะเชื่อคำคนโกงเมื่อกี้นี้ศาลเขาอ่านพิพากษาเรื่องกูคิดว่าเปิดดูก็ดีแปลกคนถือดอกไม้ไปให้กำลังใจทั้งที่แววว่าเป็นโกงมันก็มีแต่ตัวแกอาจจะไม่ได้โกงนะไอ้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างจะชัดจะนำข้าวใส่ถุงใบเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปถึงประชาชนมันตัดตอนกันยังไงก็ไม่รู้แต่มาฟังไม่ทันถนัดแต่ถ้าเขารักใครชอบใครดูโกงก็โกงไปกูเชื่อมึงเป็นคนดีนี่มันเป็นยังไงคนยุคปัจจุบันนี้แล้วคนที่น่าเคารพผู้ธรรมะดีๆกับอย่างพระพรหมคุณาภรณ์นี่ดูสิคนนี้ก็รู้จักท่านหรอกท่านเป็นพระนักปราชญ์จริงๆสอนนิ่งบิดเลยแต่กลับนี่อยู่นี่แปลกมาสองวันหนึ่งคนโตกันน่าดูเรื่องคำพูดหลวงพ่อพุทธทาสคุณมีชัยรุจิพันธ์ไปอ้างว่าประชาชนไม่ต้องเป็นใหญ่ก็ได้ขอให้ประโยชน์ไปตกกับประชาชนอยู่ใหญ่ที่จริงหลวงพ่อพุทธทาสพูดว่าประชาธิปไตยก็คือประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ในประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้รับประโยชน์การบริหารอย่างเงี้ยเรียกว่าบริหารแบบประชาธิปไตยอู้โต้กันน่าดูเลยประเด็นการโดยธรรมอาตมาไปออกรายการกับนักพูดคนหนึ่งเขาด่าอาตมายับเยินไปบอกท่านเป็นพระประเด็จการกับเขาอยู่เนี่ยแล้วบอกว่าถ้าประเด็จการโดยธรรมเนี่ยมันอาจจะไวกว่าประชาธิปไตยโอเอประชาธิปไตยศรีถนนชัยไปเฉมมาเฉมแต่ประเด็จการถ้าโดยธรรมนะที่แรกมันประเด็จการโดยกิเลสตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มาตั้งน้องใครตะใครมาในส่วนใหญ่ประเด็จการโดยกิเลสถ้าประเด็จการกับธรรมประเด็จการกับกิเลสกิเลสมันอยากสูบกินเราอยากสูบบุหรี่ประเด็จการจัดการกับมันเด็ดขาดมันก็ดีสิมันอยากทำลายป่าไม้ก็จัดการมันเด็ดขาดมันอยากเป็นเจ้าพ่ออิทธิพลอะไรขึ้นมาผมเห็นมันแก่คนอื่นจัดการมันเด็ดขาดถึงแม้ว่าอะไรมันจะเป็นตัวหนุนตัวช่วยเราแต่ถ้าเป็นนักการเมืองแบบประชาธิปไตยก็จะมีฐานเสียงถ้าฐานเสียงเขาโกงเนี่ยเขาไม่กล้าจัดการเพราะอะไรเดี๋ยวเสียฐานก็เลยเป็นอย่างนี้นี่น่าคิดนะตอนนี้ก็วกมาถึงทำไมต่างหากถึงชอบพูดคำว่าทำบุญแก้วิกฤตการเนี่ยให้มากกว่าเทศกาลเพราะว่าเทศกาลเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างที่แย่เช่นเทศกาลเข้าพรรษาแห่ต้นเทียนกันหมดเงินหมดทองแต่ถ้าแห่ถังน้ำไปวันนั้นมันจะเป็นยังไงจะไม่มีพระแบบใช้หน้าพูดว่าไปขอบิณฑบาตน้ำญาติโยมเขาบ้านเขาบ่อเขาวัดมีที่ดินสักบานดังไม่ขุดบ่อไปขอจากบ้านเขาเสียฟอร์มพระจริงๆศูนย์รวมน้ำเนี่ยมันควรจะมาอยู่ที่วัดเพราะวัดไม่ได้ทำที่เพื่ออะไรเนี่ยแต่มาปีแล้วหมดไปล้านหนึ่งเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยเลี้ยงหินเลี้ยงอะไรเสร็จปลาเปลือก็ได้ไปใส่อยู่ไม่งั้นตายหมดวิ่งมาบัดซึ่งนี้ผ่านตรงคลองรังสิตตำบลเนี่ยเป็นคนในยุคเนี่ยสองทุ่มพังทุกคนเต็มคลองหมดคนเต็มคลองเลยยงเชื่อไหมเขาเอาเรือเล็กๆที่เขาใช้ช่วงหน้าน้ำอะใส่ปลาเต็มเรือเลยปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ลอยตายหมดต่อไปไอ้คำว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไม่ใช่ประเทศเราแล้วล่ะนี่เป็นน่ากลัวแล้วทำบุญโง่ๆเนี่ยมันก็ติดคุกติดตารางกันเองเนี่ยบางวัดก็สร้างอะไรไม่รู้เกินไปหมดแต่ดันไปขาดไอ้สิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตน้ำเนี่ยต่อไปคนจะเริ่มเห็นความจำเป็นวิกฤตอย่างหนักหลายประเทศเขาฉลาดเขาเอาน้ำเอาอะไรกันจีนเนี่ยนะโหสุดยอดเขากั้นแม่น้ำโขงอ่ะเห็นไหมพอเราไม่มีน้ำเขาเปิดมานะมันเหมือนกับทำลายผัก ริมแม่น้ำของเราก็ชาวบ้านริมโขงเห็นน้ำลดก็ปลูกผักวันนี้คืนนี้ไอ้คนจีนมันคิดอย่างนี้ว่าดูนะมึงปลูกผักแข่งตลาดกูปล่อยน้ำผักมันจมหมดกูต้องขายคนเดียวอยู่เนี่ยถ้าเล่นอย่างนี้เราแย่ไหมแย่เลยเราไหวไม่ทันก่อนนี้พูดกันมานานนะของจีนเรื่องจะเจาะบ่อบาดาลไอ้เรื่องจะวางท่อตั้งแต่สมัยนักการเมืองที่ตายก็คือหมดแล้วพูดกันมาไม่ได้ทำตำนานจริงๆนั้นไม่ได้แบบอวดว่าไหวทันอะไรมากมายหรอกแต่รู้สึกเพราะดูข่าวอยู่เรื่อยๆว่าไอ้โลกเนี่ยมันแข็งมันละลายมันอะไรโลกร้อนเนี่ยเราติดตามอยู่ก็รู้สึกว่าต่อไปนี้จะทำยังไงนะที่ไปล้างสร้างสาขาต้นน้ำมันไม่พอรดต้นน้ำก็ตายหมดจริงมีนี้ที่หยุดไม่ไปบรรยายตามข้างนอกจะบรรยายรับแต่เฉพาะเรือนจำเมื่อสองวันนี้ไปบรรยายที่เรือนจำนนท์บางฝางวันนี้โอ้โหมันมนทุกคุกของละแวกนี้นิมนต์มาหมดเลยยมอยากรู้มั้งว่าทำไมเขาถึงนิมนต์เพราะวันนั้นไปเทศน์นักทบตบมือกันกลิ้งเลยดังสนั่นคุกเลยเพราะอะไรรู้ไหมบอกว่าเนี่ยที่รับนักโทษไม่รับลูกอื่นเนี่ยเพราะว่าฉนดถุงกล้วยแขกเนี่ยศาลก็ตัดสินให้อาตมาเนี่ยเสียหายนะเป็นผู้ได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งที่มันออกโฉนดทั้งที่มันทำโอนขายแล้วมันก็เก็บภาษีเขานั้นแต่มันให้เราผิดอันนั้นก็บอกเราหัวอกอันเดียวกันพวกถูกศาลพิพากษาด้วยกันเพราะงั้นเราจะต้องเห็นใจกันเราจะต้องมาเทศเฉพาะพวกเรากันพวกตบมือสนั่นเลยพวกคุณชอบใหญ่เลยวันนี้มาอู้เลยคุกมาบางเลยเนาะไม่ใช่คุกมาเรื่องอื่นนั่นมึงเข้าคุกนี่ยอมตัวแปลกดิงั้นอยากจะฝากบอกพวกเราที่แล้วเราทำบุญเสียเปล่าไปเยอะทำบุญเป็นพันล้านแต่ติดคุกทำบุญพันล้านแล้วพระจะโดนคดีดีเอสไอเขาเป็นสอบแล้วจะทำบุญกันยังไงบ้านเดือดร้อนอย่างนี้ทำบุญยังไงที่นี่มันติดขัดอะไรต่ออะไรกันไปหมดทำไมไม่ทำบุญให้มันราบรื่นต่อไปนี้ใครจะคิดทำบุญที่วัดนี้นะอย่าเที่ยวมาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยหนึ่งที่ดินก็จะพยายามไม่ซื้อต่อละหยุดจะทำสิ่งที่เรามีที่ดินเนี่ยท่านไหนมีน้ำเพียงพอใช้ทำธนาคารน้ำให้ได้จะทำระบบน้ำให้ดีที่สุดถ้าเรามาตายแล้วไอ้พวกนี้มันจะต้องยกมือไหว้เราทุกวันเมื่อมันได้ใช้น้ำมันใช้น้ำวันใดมันก็ต้องนึกถึงเราทุกทีมันก็ให้พรเราเลยมันก็ตรวจน้ำให้เราบ้างนะใครที่ไม่ได้ตายแล้วไม่มีใครตรวจน้ำไปให้เนี่ยก็เพราะไม่ได้ทำบุญขุดบ่อน้ำสงสัยตายแล้วลูกหลานไม่ตรวจน้ำไปให้ก็เราคิดตัวนี้อยู่ไปทำบริการนักหนานักหนาที่เยอะๆแยะๆเนี่ยสร้างเจดีย์งานใหญ่โบสถ์ใหญ่พระก็มีนี้วัดบลึมบลึมเลยสร้างจนไม่มีบ่อน้ำแล้วบางวัดมีขอบสระไปก็เยอะนะโบราณเนี่ยเขาขุดสระน้ำไว้เมื่อก่อนนี้การทำบุญเนี่ยสร้างสะพานขุดสระน้ำศาลาพักนอนมีหม้อน้ำตั้งใครเดินผ่านก็บวยตักดื่มทีนี้หายไปน้ำใจคนไม่มีน้ำที่จะมีในตรงไหนก็บวยก็ไม่มีตรงนี้แหละที่จะมาพูดมาเป็นเวลากี่ปีแล้วก็แต่ว่าปีนี้จะว่าไม่ได้ผลนะก็ได้ผลเมื่อสิ้นไม่กี่วันเนี้ยมีบริษัทถวายโถใหญ่มากที่ไปวางกันทดธรรมดาเราจะต้องทำทดอันนี้บวกท่อ80เซนนะไปมา3ตีท่อเนี่ยท่อละ70,000สามท่อเป็นเงินเท่าไหร่7321เนี่ยก็ให้มาแ ล้วก็มีคนถวายท่องอย่างนี้มา60ท่องโอ้โหต่อไปได้ไกลเลยแต่ว่าไอ้ตัวแท้งเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้าใช้นี่เขาหมดตอนนี้ได้19ล้านนะขาดล้านเดียวที่จะใช้นี่ค่าที่ดินปทุมบุรีที่ซื้อ126ไร่ถ้าหมดนี่ปั๊บตอนนี้ก็จะทำเรื่องน้ำอย่างเดียวทำแท้งน้ำตอนนี้รั้วที่นั่นอ่ะเป็นรั้วแห่งเดียวในประเทศไทยรั้วนี่เป็นตัวร่องน้ำเลยเป็นกำแพงแล้วเป็นร่องน้ำเป็นจุดๆๆๆตลอดแล้วก็ใช้หินก้อนใหญ่ๆนั้นมันมีหินเยอะมากเราก็เลยไม่ต้องไปซื้ออีกบอกแค่ซื้อปูนกระจายแล้วก็รถแมคโครรถตักเครื่องจักรเครื่องกลเรามีเยอะเราก็ยกด้วยเครื่องจักรเครื่องกลวางแล้วก็ไปแต่งไรเป็นเส้นขอบปูนเหมือนอย่างที่เขาทำเนี่ยแต่ที่หินก้อนขนาดนี้ทำนั่นแหละสวยแปลลึกซึ้งเหมือนนครวัดนครธมอะไรแบบนั้นเราไปมันจะคล้ายๆแล้วก็จะทำแทงขึ้นเยอะเลยที่มันน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาขาในรอบ10สาขาแล้วที่อื่นก็จะไม่เขาขาดแข่งน้ำเห็นคนที่ไปอยู่เป็นผู้นำแต่ละสาขาบนอย่างเดียวหลวงพ่อมีมันจะรอดไม่รอดน้ำเหลือน้อยเต็มทีแล้วน้ำเหลือน้อยเต็มทีแล้วรายงานมาว่าน้ำจะไม่พออยู่แล้วเนี่ยต่อไปต้องรายงานว่าสบายได้ทั้งปีแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะน้ำมันสบายก็เนี่ยเลยเขียนหนังสือเล่มใหม่เด็กก็ไม่ได้เอามาปรากฏว่าภูมิใจที่สุดในปีนี้ก็คือว่าสิ่งที่ชวนยอมเนี่ยมันเริ่มเห็นมีคนคอยตามมีคนทำภาพจะเปลี่ยนมุมแบบเก่าๆสังฆทานผ้าป่าซื้อของผ้าตรงผ้าไตผ้าไตถวายอามาเนี่ยเดือนไม่ต่ำ20ปูนมากองเสียของเปล่าๆจะเปลี่ยนผ้าไตเป็นท่อสักท่อผ้าไตนี่800นะท่อเนี่ยสอกละ50บาทท่อนเม็ดมันก็ร้อยเดียวผ้าไตเนี่ย800บาทเป็นพันบาทเนี่ยจีวรก็มาใช้ผืนหนึ่งตั้งสองปีสามปีถวายทำไมหนักหนาโยมมีทำบุญไม่ได้ใครควรอะไรกันสังฆทานก็ตื้นนักเลยก็มาทุกวันวันไม่ต่ำกว่า30ตังค์น้ำปลาน้ำมันพืชเกลือน้ำปลาน้ำมันพืชอามาจะมีเวลาจิ้มทอดผักอะไรนักหนาเนี่ยก็มันไม่ไหวจริงถ้าไม่เทศน์ให้เปลี่ยนแปลงกันบ้างเราก็คงจะทำเสียของกันเนี่ยบุญเสียของแล้วหนักๆศาสนาพุทธเคยโดนวิจารณ์เมื่อคอมมิวนิสต์กำลังจะฮุบเมืองไทยน่ะเขาด่าพระว่าไงเขาว่าพวกที่ทำลายเศรษฐกิจทำให้เงินล่มจมไม่งอกเงยทางสังฆทานก็ไปเน่าหมดอายุในวัดมันเกินไปอ่ะพลิกใจพลิกจิตเปลี่ยนมุมวิกฤตการณ์ให้เป็นแก้ได้แก้วิกฤตได้ส่วนเทศกาลก็ทำไปจะรักษาสงกรานต์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแต่ขอร้องอย่าทำแบบบางจังหวัดมาประดับเทียนกันใหญ่แข่งกันบนรถแล้วไม่ทันวัดประตูออกที่จังหวัดอุบลน่ะพอเสร็จแท้ออกไม่ได้ขับประตูต้องทุบประตูทิ้งอย่างนี้เป็นบุญอะไรโยเทศกาลปัญญาอ่อนเทศกาลเป็นวิกฤตทำกำแพงวัดพังมือบัลลังก์เนี่ยถ้าต่อไปนี้ถ้าเรายังทำงานแบบทำบุญแบบนี้ปัญญาอ่อนแน่นอนเราไม่ได้ทำบุญตามที่พุทธเจ้าตรัสว่าวิจยะทานังสุขตัปปะสัตถังถ้าถามคดไม่สรรเสริญคนให้มากให้บ่อยให้ถี่ให้เยอะแต่สรรเสริญคนใครควรดีแล้วนำออกให้เราต้องใครควรว่าเราทำบุญกันมาตั้งกี่ปีทำไมเราแก้วิกฤตพวกนี้ไม่ได้คนโบราณจริงๆเนี่ยยังขุดสระขุดบ่อน้ำทำศาลาพักร้อนทำไมเขายังคิดได้ล่ะลุงนู้นรุ่นนี้ทำไม รุ่นนี้น่าจะฉลาดกว่ารุ่นนู้นแต่ทำไมไม่คิดทำไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรซะเลยทำไมยังเจ็บหูไม่หายวันนี้ที่ก็มาถวายสังฆทานเก้าทางให้พ่อแม่วันตายมาบอกโยมเที่ยวนามาตัดทางเดียวก็ได้นะเหลือนั่นปุ๋ยต้นไม้บ้างเก็บฝุ่นใส่พ่อแม่จะไม่กินปุ๋ยต้นไม้เอาไว้ยังทำเลยโอ้ไม่น่าเล่นกันเป็นโยมเลยเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนยากพูดยากว่ายากสอนยากแต่บางคนก็ดีเริ่มคล้อยตามเห็นตามเริ่มเห็นว่าทำแบบเสียเปล่าทำแบบไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่แก้ปัญหาเป็นการทำบุญแบบไร้ปัญญาหรือเปล่าศรัทธาไร้ปัญญาศรัทธาต้องสัมปยุตด้วยปัญญาจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยช่วยเจาะกระแสวิกฤตให้เป็นโอกาสอามาก็ถือว่าถ้าน้ำฝนไม่แรงแห้งจะมาคงเทศเรื่องนี้โยมฟังมันชัดเจนแต่ถ้าวิกฤตมันเกิดเนี่ยสามารถเอามาทำให้ชัดเจนได้เราจะไม่ต้องขุดโคตรขุดเงามาด่าไอ้คิวเลื่อนในหมันจิ้งจอกอะไรแบบครั้งพุทธกาลเราจะได้พูดกันว่าเออทำบุญอย่างนี้ดีเออทำบุญอย่างนี้ดีเห็นไหมล่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นชวนปลูกต้นไม้ชวนซื้อปุ๋ยเป็นไงเห็นผลทันทีแล้วรอชาตินะโยมเทศแบบนี้สอนแบบนี้ทำแบบนี้ต้องรอชาติหน้าไหมชาตินี้ก็เห็นแล้วถ้าเราทำถูกแล้วมันลดโลกร้อนไหมทำไปเล่นนะที่อื่นเนี่ยทั้งเหนือเนี่ยราคาทั้งเหนือฝนไม่ค่อยตกตากไม่ตกเล่นเลยแต่สาขากระบี่ตกเพราะต้นไม้ปลูกต้นไม้เยอะมากเป็นแสนเป็นล้านต้นแล้วในนี้ก็ปลูกเยอะปลูกจนกระทั่งมันออกผลมาเยอะแยะเนี่ยไม่ใช่หรอกจะเป็นราชาชมพู่เป็นโมเดลสวนแก้วเงินเตรียมเข้ามาเองชมพูใหญ่ๆอย่างนี้นะตั้งมาเจอว่าไทยได้จินได้ทานแล้วสัตว์โลกเนี่ยเขาบอกเดินด้วยท้องกองทัพก็เดินด้วยแล้วถ้าเราไม่มีอาหารกินเนี่ยข้าวยากมากแพงข้าวก็ไม่กินชมพูไม่กินอยู่กันยังไงอ่ะตอนนี้ข้าวขาดแคลนไปหลายแสนตันเพราะทำงานไม่ได้เราทำบุญฉลาดป่านนี้เราคงแก้ปัญหาประเทศชาติไปได้เยอะกว่านี้แต่เป็นเพราะทำบุญไม่ฉลาดนี่แหละปัญหาก็เกิดไม่หยุดแล้วดูสิเนี่ยไปถวายเงินพระเยอะๆเป็นไงต้องไปสอบกันวุ่นไหมวัดนี้ตั้งวัดนั้นไม่เคยมีใครถวาย50 ล้านหนึ่งทีวัดนั้นก็ถวายตั้ง500 ล้านทีเดียวต่างกันอย่างฟ้ากันหิ้วเชียวเนี่ยจริงตั้งแต่หัวตาตั้งแต่ตั้งมาไม่เคยมีใครถวายเลย200 ล้านในวันนั้นเนี่ยโอ้รับติดติดเลยรับมากกับเรื่องมากต้องรับน้อยๆนี่แหละรับทีละนิดละหน่อยแต่เราก็สร้างอะไรมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็อยากจะฝากกันไว้ว่ามาฟังเทศก็มีน้ำอ้อยเลี้ยงจะกลับบ้านก็มีชมพู่ทานอีกไม่นานก็จะมีทุเรียนแล้วมันมุ่งเด็กกลับแล้วปลูกดอกดูชันเขาก็ทำชมพู่สับผมดอกดูชันซึ่งเขาก็บอกว่าดีคนใช้ว่าดีต่อไปเนี่ยเรามีผู้ผลิตผู้ทำผู้นำผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับผู้ตามผู้บริโภคประเทศชาติจะเจริญมันต้องมีคนประเภทอย่างนี้เยอะๆผู้ผลิตผู้ทำผู้นำผู้ให้ถ้ามีผู้รับผู้ตามผู้บริโภคเยอะสวยไหมเอาละต่อมาขอจบเรื่องสุดท้ายเราสองฟังฟังแล้วไม่สบายใจเราไปเชื่อพวกต่างประเทศวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยห้ามใช้เด็กอายุลูกเนี่ย อายุต่ำกว่า15ห้ามใช้ไงไม่ให้ลูกช่วยพ่อช่วยแม่เลยลูกมันจะเป็นอะไรอย่างนี้ลองคิดดูพุทธเจ้าเรียกท่านว่าไงปัญญาย่อมเกิดแก่คนผู้มันประกอบถ้าไม่ให้ลูกมันประกอบช่วยพ่อช่วยแม่แล้วปัญญาลูกจะมาจากไหนคุณพ่อพุทธทาสบอกการทำงานคือการประพฤติธรรมหน้าที่ของลูกช่วยพ่อช่วยแม่บ้างถ้าลูกไม่ช่วยพ่อแม่แล้วลูกจะประพฤติอะไรอ่ะมันเป็นหน้าที่ที่ลูกต้องช่วยจะไปบอกอายุต่ำโอ้ยตมานี่นั่นต้องช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่อายุ7ขวบนี่มี14จะไม่ช่วยจะเลี้ยงลูกไว้เป็นคนยิ่งไอ้วัฒนธรรมฝรั่งมันก็พูดไม่แต่จริงๆนะไม่จริงหรอกตมาไปมาแล้วโรงเรียนปิดเทอมซัมเมอร์เนี่ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาให้ลูกเขาไปทำอะไรไปอยู่ร้านอาหารไปเสิร์ฟด้วยเสิร์ฟเลี้ยงกุฏานจมล้างจานเขาทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ลูกทำอะไรเลยฝรั่งอ่ะไม่ใช่เลยทำแต่ละเล็กๆน้อยยังมีต่างประเทศไงก็รู้ทำไมก็ไปต่างประเทศมันเองไม่ใช่เลยไปช่วงซัมเมอร์นี่เด็กนักเรียนทำงานเรียกวัดจะมาถึงได้เปิดไงทุกปีเด็กจะมาที่วัดเดือนนี้ปีนี้มาน้อยหน่อย200-300ทุกปีเคยมา400-700มาทำงานอ่ะถ้าหมอท่านตามสบายก็ได้เนี่ยแล้วไม่ต้องไปบังคับเขาก็ได้ทีนี้ใบไผ่มันม่วงเยอะเกินเราจะทำปุ๋ยให้มันเก็บใส่กระสอบถุงละกระสอบละ3บาทใครขยันก็ได้ไอ้เด็กขยันนะมันได้วัน110กระสอบ100กระสอบมันก็ได้300บาทอ่ะไอ้ขี้เกียจว่าขี้เกียจสุดขีดในเด็กกรุงเทพเนี่ยมันได้8กระสอบไอ้เด็กป่าเด็กเขาเด็กน้อยได้100กระสอบก็เห็นการมุ่งคนนี้เถิดเพราะมันเลี้ยงลูกเป็นลูกเทพไปหมดนี่ลูกทำอะไรกินเสร็จเลยเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะถ้าใครยังคิดว่าสมรรถนะทางไทยกับคนหลังจะไม่เอาก็มาใช้แบบเดียวไม่ได้หรอกของเขาไม่ใช้ลูกไม่จริงใช้เราเข้าใจลูกมีประสบการณ์ลงล้มลูกลุกคุกคานเขาถือว่าเดี๋ยวมันก็เดินเป็นไม่เซอร์ไม่ตกหลุมตกท่อเขาก็ปล่อยบ้างก็ไม่เจ็บนะอุ้มกระเตงลูกฝรั่งไม่ใช่อุ้มเขาเองตลอดไม่ใช่ขี่คอพ่อตะพื้นเขาก็เดินลูกก็ทำไปเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าอย่าให้เด็กไทยช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่อายุต่ำกว่า15เนี่ยตรงเสร็จแล้วแล้วเราดูไอ้เด็กพอมีไหมใครเคยดูตอนทัศน์ไหมในโครงการวัดเด็กคนเก่งหัวใจแก่งหรือเขาเอาเด็กที่มันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตาเลี้ยงยายมันตุ๊ดติ๊ดเดียวมันไปรับจ้างเขาเอาเงินมารักษาพ่อมันยายมันแล้วไปบอกแม่มันทำอะไรอ่ะยายมันไม่ตายคาเตียงเหรอฮะพ่อแม่ไม่ตายคาเตียงเหรอมันอุตส่าห์ไปหามารักษาพ่อมันนี่ข่าวออกมาสองวันนี้ไหมก็มาเห็นเรายิ่งมันอยากจะให้ตั้งบนอยากมันมาอยู่ที่วัดตุ้งบ่อตรงนี้แต่มันลูกไม่หมดเลยไอ้เด็กคนนี้มันน่าเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วมันก็ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าการทำงานเป็นการทรมานเด็กลูกเขาเอามาฝึกฝนมันเอามาฝึกอัดฝึกปูมันเราจะไปเคี่ยนไปปูไหมโรงงานนรกมันมีโรงงานนรกทำกับเด็กไม่กี่แห่งก็ดันมาออกกฎหมายเลยว่าห้ามใช้แรงงานเด็กวันนี้เด็กก็เลยหัวหมอดิกฎหมายออกวันนั้นมันมาเข้าค่ายเด็กไอ้มันเรียนวัดอะไรตรงเนี้ยตรงเตี้ยเนี้ยหมอรู้ไปรดน้ำต้นไม้กันไปสอนวัดกันว่ายุ่งแจ้งมือจับจับว่าเรื่องอะไรใช้แรงงานเด็กหัวหมอพระพระใช้แรงงานเด็กจะจับพระเด็กรุ่นเรานะถ้าพระใช้ก็ดีใจได้บุญได้ช่วยวัดช่วยศาสนาปราบปื้มใจเนี่ยแม่คิดยังไม่ไหวเนี่ยเอาละสรุปวันนี้ก็คิดว่าให้ข้อคิดแล้วขอย้ำนะโยมถ้าทำบุญไม่แก้วิกฤตการมัวแต่ทำกันตามเทศกาลเข้าวันร้างก็แห่เทียนออก
ออกพรรษาก็ทอดผ้าป่ากันวัดนี้วัดนี้มีขุดน้ำไม่สักวัดนึงทอดหมื่นวัดไม่ได้สระน้ำไม่สักวัดนึงไอ้บ่อนมเขาอะไรสักวัดนึงแก้มนึงแก้มนึงไม่มีเลยแล้วมันเป็นไงต่อไปเนี่ยเห็นไหมเอาต้นไม้ไปปลูกที่วัดนึงไหมขุดสระน้ำในวัดนึงไหมทำนี้กันดีกว่าแก้กันสักทีเถอะแล้วก็โยมใครฉันบุญชนทำบุญสร้างโบสถ์สร้างเวทีที่ดีมีองค์มีหันเนี่ยเบาลงได้แล้วโบสถ์นี่นะคนจะไม่ค่อยบวชแล้วมาสร้างอะไรนักหนาที่ร้ายที่สุดไม่เคยมีมาในประเทศไทยพระสวดปาติโมกข์ก็ได้น้อยลงพระไม่ครบองค์ปาติโมกข์ก็มากขึ้นทำวัดสี่องค์องค์ปาติโมกข์ไม่ได้แล้วต้องห้าต้องหกต้องเจ็ดเดี๋ยวนี้เขาใช้ยังไงไหมตำบลมันมีห้าวัดเขาก็ย้ายวัดสวดลงในวัดเดียวไปหมดทั้งตำบลอีกเจ็ดวัดไม่ได้สวดอะไรบทอยู่เก่าๆย้ายอีกกี่วันทุกสิบห้าวันก็จะเวียนไปวัดอื่นบ้างแล้วจะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อเรามีรถยนต์ขนพระไปลงโบสถ์วัดนี้ในวัดนี้ก็ไม่ต้องสร้างเลยก็อยู่เอามาทำอย่างอื่นซะปลูกต้นไม้ซะอะไรซะต้องคิดกันใหม่ทำกันใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงจะทำกันแบบแห่นั่งแมวเขาบ่นปั้นหุ่นไม่หลอดจุดประหยัดบังไฟประหยัดแถมประหยัดแถมบอกโอ้แรงดีกูช่วยไม่ไหวนั่งแมวก็บ่นว่ามึงตัดต้นไม้ก็แล้วเสือกมาลงโทษที่กูเปลี่ยนนี่แต่แมวพูดได้แมวต้องบ่นไหมโยมไอ้ปั้นหุ่นอะไรต่ออะไรกันเนี่ยโอ้เราบางทีก็ทำประหลัดขีดตั้งดังท้องนาบางทีก็ทำอะไรต่ออะไรพวกลามกอ่ะประกอบฝนตกลงสติปัญญาคนไทยตอนนี้เป็นไงในหลวงท่านก้าวหน้ามาทำฝนเทียนทำเขื่อนเนี่ยเราจะทำไงกันเนี่ยก็คงแค่นี้ก่อนก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงก้าวหน้าในการเป็นพุทธบริษัทขอให้มีจิตใจที่สงบร่มเย็นและมีปัญญาที่จะทำบุญทะนุบำรุงศาสนาอย่างชนิดที่ทำแล้วศาสนาเข้มแข็งมั่นคงธนาคารอิสลามมีธนาคารพุทธยังไม่มีขอเป็นธนาคารน้ำนะช่วยกันใครจะฝากน้ำลิตรครึ่งลิตรขวดครึ่งขวดทอดครึ่งทอดถ้าจะไม่มีคำว่าอดน้ำตายก็จะมีคนกรวดน้ำไปให้นะไอ้ทำบุญต้องง้างกันหน่อยเอาละโชคดีทุกคน